Լև Տոլստոյ. Ինչ տեսա երազում. Թարգմանությունը Սուրեն Խաչատրյանի. Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական. Առաջին.
Նա որպես դուստր գոյություն չունի ինձ համար. Հասկացիր, գոյություն չունի. Բայց ես ոչ չեմ կարող նրան թողնել օտար մարդկանց վզին. Կանեմ այնպես, որ նա կարողանա ապրել իր ուզած ձևով. Բայց նրան ընդունել չեմ կարող. Այո, այո. Երբեք մտքովս նման բան չէր կարող անցնել. Սարսափելի է. Սարսափելի է.
Թոթվեց ուսերը, թափ տվեց գլուխը ու աչքերը վերհառեց. Այս բանն ասում էր 60-ամյա իշխան Միխայիլ Իվանովիչյան, իր կրտսեր եղբորը, 50-ամյա իշխան Պյոտր Իվանովիչին, որ ազնվականության պարագլուխ էր նահանգական կենտրոնական քաղաքում. Խոսակցությունը տեղի էր ունենում նահանգական քաղաքում, ուր Պետերբուրգից եկել էր ավակ եղբայրը, տեղեկանալով, որ մի տարի առաջ իր տնից փախած դուստրը հենց այդ քաղաքում է բնակություն հաստատել երեխայի հետ. Իշխան Միխայիլ Իվանովիչը սիրունատես, ալեհեր, քաջառույկ, բարձրահասակ ծերունի էր, հպարտ ու հրապուրիչ դեմքով և շարժու ձևով. Նրա ընտանիքը կազմված էր դյուրագրգիռ, ամեն դատարկ բանի համար հետը կռվող գռեհիկ կնոջից, ոչ այնքան հաջող որդուց, որ մսխող էր ու կերուխում սիրող, բայց հոր հասկացողությամբ միանգամայն օրինավոր մարդ, և երկու դուստրերից, որոնցից մեկը, ավակը, նպաստավոր ամուսնությունից հետո ապրում էր Պետերբուրգում, իսկ կրտսերը իր սիրած աղջիկ Լիզան էր, հենց նա, որ գրեթե մի տարի առաջ անհետացել էր տնից, և նոր էր միայն գտնվել երեխայի հետ, հեռավոր նահանգական քաղաքում. Իշխան Պյոտր Իվանովիչը ուզում էր հարցնել եղբորը, թե ինչպես, ինչ հանգամանքներում է հեռացել Լիզան, թե ով կարող է լինել երեխայի հայրը, բայց սիրտ չարեց հարցնել. Դեռ այդ առավոտյան, երբ Պյոտր Իվանովիչի կինը իր կարեկցանքն էր հայտնում տագրին, իշխան Պյոտր Իվանովիչը տեսավ, թե ինչ տառապանք կար եղբոր դեմքին, և թե ինչպես նա խնամքով այդ տառապանքը թաքցրեց անմատչելի հպարտության արտահայտության տակ, և սկսեց հարսին հարցու փորձել նրա բնակարանի գնի մասին. Նախաճաշի ժամանակ բոլոր տնեցիների ու հյուրերի ներկայությամբ եղբայրը սովորականի պես խայթում էր ու սրամտորեն հեգնում սրան նրա. Ամենքի հետ բացի երեխաներից, որոնց վերաբերվում էր մի տեսակ հարգալիր գորովանքով, անմատչելիորեն գոռոզամիտ էր նա, ընդ որում այնքան բնական էր պահում իրեն, որ ամենքը կարծես ընդունում էին գոռոզամտելու նրա իրավունքը. Երեկոյան եղբայրը վինտ խաղաց իշխան Միխայիլ Իվանովիչի հետ, երբ սա գնաց իր համար պատրաստված սենյակը և հենց ուզում էր կեղծ ատամները հանել, դուռը թակեցին երկու թեթև հարվածով.
«Ո՞վ է»։
«Ես եմ Միշել»։
Իշխան Միխայիլ Իվանովիչը ճանաչեց եղբոր կնոջ ձայնը, նորից ատամների ետ դրեց ու ասաց ինքն իրեն.
«Տեսնես ինչ է ուզում»։
Եվ բարձրաձայն.
«Մտեք»։
Հարսը մեղմ, հեզաբարո էակ էր, անձպտուն ենթարկվում էր ամուսնում, բայց տարօրինակություններ ուներ, ինչպես ասում էին, ոմանք էլ նույնիսկ ցնդած էին համարում, ու թեև լավիկն էր, գզգզված էր միշտ, թափթփված, անփույթ հագնված, միշտ ծրված ու գլուխը լի ամենաարտառոց, պարագլխի կնոջն անհարիր, ոչ արիստոկրատական մտքերով, որ նա մեկ էլ արտահայտում էր ի զարմանս ամենքի, թե ծանոթների և թե ամուսնու.
«Դուք կարող եք ինձ դուրս վռնդել, բայց ես չեմ գնա, ասեմ ձեզ նախորոք»։
Սկսեց նա իր խոսքը իրեն հատուկ անտրամաբանությամբ.
«Աստված մի արած է»։
Պատասխանեց տագրը իր սովորական փոքրին չափազանցված քաղաքավարությամբ նրան մոտեցնելով թիկնաթորը։
«Սա ձեզ չի անհանգստացնի»։
Ասաց գլանակ հանելով.
«Ահա թե ինչ, Միշել, ես ձեզ ոչ մի անախորժ բան չեմ ասի. Ուզում եմ խոսել միայն Լիզանկայի մասին»։
Միխայիլ Իվանովիչը հառաչեց, հավանաբար ցավից, բայց իսկույն էլ տիրապետեց իրեն, և ժպտալով հոգնած ժպիտով ասաց.
«Քեզ հետ կարող եմ խոսել միայն մի բանի մասին»։ «Հենց այն բանի, ինչի մասին, որ դու ես ուզում խոսել»։
Ասաց, չնայելով նրան, և ակներևաբար խուսափելով մինչև անգամ խոսակցության առարկայի անունը տալուց։ Սակայն թմբլիկ, կլորիկ, սիրունիկ հարսը չշփոթվեց, և իր երկնագույն աչքերի նույն բարի, աղերսական հայացքով շարունակելով նայել Միխայիլ Իվանովիչին, ասաց նրա նման և նրանից ավելի ծանր հառաչելով.
«Միշել, բարեկամս, խղճացեք նրան»։
Հարսը, ինչպես միշտ ակրոջ հետ խոսելիս, անցավ դուքի։
«Չէ որ նայել է մարդ»։
«Ես երբեք չեմ կասկածել այդ բանում»,»
պատասխանեց Միխայիլ Իվանովիչը անախոր ժպիտով։
«Նա ձեր դուստրն է»։
«Էր, այո»։ «Բայց, սիրելի Ալին, ինչի համար է այս խոսակցությունը»։
«Միշել, սիրելիս, տեսեք նրան. Ես միայն ուզում էի ձեզ ասել, որ նա, ով մեղավոր է ամեն ինչում»։
Իշխան Միխայիլ Իվանովիչը հանկարծ կարմրատակեց։ Դեմքը սարսափելի դարձավ։
«Չխոսենք, իսեր աստծո, բավական տանջվել եմ արդեն. Հիմա ոչինչ գոյություն չունի ինձ համար»։ Բացի նրան այնպիսի վիճակի մեջ դնելու ցանկությունից, որ նա բեռ չլինի ոչ մեկի վզին, որ հարկ չունենա որևէ հարաբերության մեջ մտնել ինձ հետ, որ ինքը կարողանա ապրել իր առանձին կյանքով, ես ու իմ ընտանիքն էլ մեր կյանքով, չճանաչելով ու չընդունելով նրան. ես չեմ կարող այլ կերպ»։
«Միշել, անընդհատ ես, բայց չէ որ նա էլ ես է»։
«Անտարակույս, բայց սիրելի Ալին, խնդրում եմ, թողնենք այս խոսակցությունը, ինձ համար չափից դուրս ծանր է»։
Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան լռեց, օրորեց գլուխը։
«Եվ մաշանել է»։
Միխայիլ Իվանովիչի կինը նույն կերպ մտածում։ «Միանգամայն նույն կերպ»։ Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան ծպացրեց լեզվով։
«Թողնենք դա, և բարի գիշեր»։
ասաց։ Սակայն Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան չգնաց։ Մի պահ նստած էր լուռ։
«Պետյան ինձ ասաց, թե դուք ուզում եք փող թողնել այն կնոջը, որի մոտ ապրում է նա»։ «Գիտեք հասցեն»։
«Գիտեմ»։
«Ուրեմն այդ բանը մի արեք մեր միջոցով, այլ ինքներդ գնացեք. Նայեք միայն, թե ինչպես է ապրում. Եթե չցանկանաք տեսնել նրան, անկասկած չեք տեսնի. Երեխայի հայրն էլ այնտեղ չէ. ոչ ոք չկա»։
Միխայիլ Իվանովիչը ցնցվեց ամբողջ մարմնով։
«Ա, ինչի, ինչի համար եք ինձ տանջում»։ «Անհյուրասիրություն է դա»։
Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան վեր կացավ և արտասվալի ձայնով, գորովելով ինքն իր վրա, ասաց.
«Նա այնպես խղճալի է և այնպես լավը»։
Միխայիլ Իվանովիչը ելավ տեղից ու սկսեց սպասել, մինչև նա կավարտեր խոսքը։ Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան ձեռքը մեկնեց նրան։
«Լավ չէ դա, Միշել»։
ասաց նա և դուրս ելավ։ Նրա գնալուց հետո Միխայիլ Իվանովիչը երկար ետ ու առաջ էր անում իր համար ննջարանի վերածված սենյակի գորգի վրա և ծռմռում էր դեմքը և ցնցվում և ճիչ հարցակում և լսելով իր ձայնը վախենում էր ու սսկվում։ Նրան տանջում էր վիրավորված հպարտությունը, իր դուստրը, իր Միխայիլ Իվանովիչի, որ մեծացել էր մոր, կայսրուհիների այցելություններն ընդունող նշանավոր Ավդոտյա Բորիսովնայի տանը, իր նման մարդու, որի հետ ծանոթ լինելը մեծ պատիվ էր համարվում, և որ ամբողջ կյանքը անց է կացրել քաջարի ու ամբասիրասպետի նման. Այն, որ ինքը մի ֆրանսուհուց ապորինի տղա ուներ, որին տեղավորել էր արտասահմանում, չէր նվազեցնում նրա բարձր կարծիքն իր մասին։ Եվ ահա իր դուստրը, որի համար ինքը ոչ միայն արել է այն ամենը, ինչ կարող է և պետք է անի հայրը, տվել էր հիանալի դաստիարակություն, տվել էր ռուսական բարձրագույն և լավագույն հասարակության մեջ իրեն զույգ ընտրելու հնարավորություն, բայց ոչ միայն մի դուստր, որին ինքը տվել էր այն ամենը, ինչ կարող էր ցանկալ յուրաքանչյուր աղջիկ, այլև որին սիրում էր ուղղակի, որով զմայլվում էր, հպարտանում. Ահա այդ դուստրը խայտառակել էր իրեն, այնպես արել, որ ինքը չէր կարողանում ուղիղ նայել մարդկանց աչքերի մեջ, որ ամաչում էր ամենքից։
Եվ նա հիշում էր այն ժամանակները, երբ ինքը ոչ միայն նրան վերաբերվում էր իբրև հարազատ դստեր, իր գերդաստանի անդամի, այլև քնքշորեն սիրում էր նրան, ուրախանում, հպարտանում նրանով. Մտաբերում էր, թե ինչպիսին էր նա 8-9 տարեկանում. Խելացի, ամեն ինչ հասկացող, աշխույժ, թռվռուն, նրբագեղ աղջնակ, սև փայլուն աչքերով ու նիհարիկ թիկունքին թափված խարտիաշ մազերով. Մտաբերում էր, թե ինչպես էր նա թռչում իր ծնկներին, գրկում իր վիզը, խուտուտ տալիս, զիլ քրքջալով, և չնայած իր բղավոցին չէր դադարեցնում, իսկ հետո համբուրում էր իր շուրթերը, աչքերը, այտերը. Ինքը թշնամի էր ամենայն սիրազեղության, բայց զգացմունքային այդ զեղումները խանդաղատում էին իրեն, և ինքը երբեմն անznատուր էր լինում դրան, և հիշում էր հիմա, թե որքան հաճելի էր նրան գուրգուրելը. Եվ հենց այդ երբեմնի սիրասուն էակը կարող է դառնալ այն, ինչ դարձել է այժմ. Մի արարած, որի մասին ինքը չէր կարողանում մտածել առանց զզվանքի. Հիմա մտաբերում էր նաև այն ժամանակները, երբ նա կին էր դառնում, և երկյուղի ու վիրավորանքիային յուրահատուկ զգացումը, որ ինքը տածում էր նրա հանդեպ, երբ նկատում էր, որ տղամարդիկ նրան նայում էին որպես կնոջ, հիշում էր իր այդ խանդոտ վերաբերմունքը դստեր հանդեպ, երբ նա սեթևեթ, իմանալով, որ ինքը սիրուն է, մտնում էր իր սենյակը պարահանդեսային զգեստով, և երբ ինքը տեսնում էր նրան պարահանդեսներում, վախենում էր նրա վրա նետված անմաքուր հայացքներից, իսկ նա ոչ միայն չէր հասկանում այդ բանը, այլև ուրախանում էր դրա համար. «Այո», մտածում էր Միխայիլ Իվանովիչը, «ինձ ցնահավատություն է կանանց մաքրությունը. ընդհակառակը, ամոթ հասված բանը չգիտեն նրանք, ամոթ չունեն նրանք». Մտաբերում էր, թե ինչպես նա իր համար անհասկանալի պատճառով մերժեց երկու շատ լավ փեսացուների, և թե ինչպես, շարունակելով հայտնվել բարձր հասարակության մեջ, նա ավելի ու ավելի էր հրապուրվում ոչ թե որևէ մեկով, այլ սեփական հաջողությամբ. Բայց այդ հաջողությունը չէր կարող երկար շարունակվել. Անցավ 1, 2, 3 տարի. ամենքի աչքը սովորեց նրան. Գեղեցիկ էր նա, բայց արդեն ոչ մատաղատի, և ասես պարահանդեսների սովորական աքսեսուար դարձավ. Միխայիլ Իվանովիչը հիշում էր, թե ինչպես է ինքը տեսնում աղջկա խամրելը, և մի բան էր միայն ցանկանում. հնարավորին չափ շուտ մարդու տալ նրան. Թեկուզ և ոչ այնքան հաջող, ինչպես կարելի էր առաջներում, բայց գոնե շատ թե քիչ պատշաճ ամուսնությամբ. Սակայն նա, ինչպես օրն էր թվում, մի տեսակ ընդգծված հանդգնորեն գոռոզ էր պահում իրեն. Եվ Միխայիլ Իվանովիչը, հիշելով այդ բանը, ավելի ու ավելի չար զգացումով էր համակվում նրա հանդեպ. Ուրեմն մերժեց այդքան օրինավոր մարդկանց, որ հետո այդ սարսափելի վիճակին հասնի. Նորից հառաչեց Միխայիլ Իվանովիչը, և կանգ առնելով ծխախոտ վառեց, փորձեց մտածել ուրիշ բանի մասին, ինչպես փող ուղարկի նրան առանց իրեն մոտ թողնելու. Բայց նորից խուժեցին հիշողությունները, և մտաբերեց, թե ինչպես նա ընդամենը մի քանի տարի առաջ, երբ արդեն 20-ն անց էր, ինչ-որ սիրավեպ սկսեց 14 տարեկան մի տղայի բաժական դպրոցի միսանի հետ, որ հյուր էր իրենց մոտ, գյուղում, թե ինչպես տղային հասցրեց խելագարության, ինչպես տղան տանջվում աղի արցունք էր թափում, իսկ նա լուրջ, սառնասիրտ և նույնիսկ կոպիտ պատասխան տվեց հորը, երբ սա այդ հիմար սիրախաղին վերջ տալու համար տղային պատվիրեց հեռանալ, և թե ինչպես այդ ժամանակվանից իր հարաբերությունները դստեր հետ, որ առաջել բավական սառն էին, աղջկա կողմից ևս բոլորովին սառը դարձան. Նա կարծես ինչ-որ բանից իրեն վիրավորված էր համարում. «Իսկ որքան իրավացի էի ես», մտածում էր Միխայիլ Իվանովիչը այժմ, «անամոթ ու չար արարած է նա». Եվ ահա էլի վերջին ահավոր հիշողությունը. Մոսկվայից ստացած նամակը, ուր դուստրը գրում էր, թե ինքը չի կարող տուն վերադառնալ, թե դժբախտ, կործանված կին է ինքը, և խնդրում են ներել ու մոռանալ իրեն. Եվ սարսափելի հիշողությունները, կնոջ հետ խոսակցությունների ու այն ենթադրությունների, անպարկեշ ենթադրությունների, որ վերջը հաստատվեցին, թե դժբախտությունը պատահել է Ֆինլանդիայում, ուր աղջկան թողել էին հյուր գնալ մորաքրոջ մոտ, և որ այդ դժբախտության պատճառը շվեդացի մի աննշան ուսանող է,
դատարկ անպետք մեկը, ամուսնացած մարդ. Այս ամեն ներայժմ մտաբերում Միխայիլ Իվանովիչը։ Եվ ետու առաջ քայլում, քայլում սենյակի գորգի վրա, հիշելով թե իր նախկին սերը դստեր հանդեպ, թե ինչպես էր հպարտանում նրանով, թե սարսափելով իր համար անհասկանալի այդ անկումից և ատելով նրան այդ ցավի համար, որ պատճառել է իրեն։ Մտաբերում էր եղբոր կնոջ խոսքերը և աշխատում էր պատկերացնել, թե ինչպես ինքը կարող է ներել աղջկան։ Բայց հենց միտքն էր գալիս նա, երեխան, սիրտը լցվում էր սարսափով, նողկանքով, վիրավորված հպարտությամբ, և տնքում էր բարձրաձայն, և աշխատում մտածել ուրիշ բանի մասին։ Ոչ, անհնար է դա, փող կտամ պետյային, թող ամեն ամիս մաս-մաս տա նրան։ Իսկ ես աղջիկ չունեմ։ Ես աղջիկ չունեմ։ Եվ Միխայիլ Իվանովիչը նորից ընկավ այն տարօրինակ խառը զգացման նախկին հունը, որ անընդհատ տանջում էր նրան, դստեր հանդեպ սիրո հիշողությունից ծնվող խանդաղատանք և տանջալի չարություն այն բանի համար, որ աղջիկը կարող էր այդպես ցավ պատճառել իրեն։